Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарлар ұсынады. Ракурс экономикалық талдау орталығы Қазақстандағы жалпы ішкі өнімнің 3.7%-ға қысқарғанын хабарлады. Батыс пен таяу шығыстың және Азияның бірқатар мемлекеттері Қазақстанның ауыл шаруашылығына мол инвестиция салуды жоспарлап отыр. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Момашев Қытайдың алты аймағына жасаған сапары туралы әңгімелейтін болады. Сондай-ақ құмар ойындарына деген тәуелділіктің себептерін неде деген сұрақтарға жауап іздеп көретін боламыз. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабымқожа таныстырамын. Иранның солтүстік шығысында орын алған ұшақ апатынан 16 адам қаза тапты. Олардың үшеуі жолаушылар, қалғандары экипаж мүшелері. Жұма күні Машат әуежайында апатқа ұшыраған ұшақты Иран әуе компаниясы Қазақстаннан жалға алған болатын. Қаза болған экипаж мүшелерінің 9-ы Қазақстан азаматтары деп хабарланып отыр. Теһраннан Иранға аттанған ұшақтың ішінде 153 адам болған еді. Шілденің 15-інде Иранда тағы бір ұшақ апаты орын алып, 168 адам қаза тапқан болатын. Қырғызстандағы президенттік сайлауларды бақылаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер халықаралық талаптарға сай болмады деп мәлімдеді. Олардың айтуынша, бейсенбі күнгі президенттік сайлау үмітті ақтамаған. Еуропалық бақылаушылар дауыс берулер барысында бұрмалаушылықтар және проблемалар, оның ішінде қатарынан бірнеше дауыс беру жағдайлары мен дауыс берушілер тізіміне қатысты заң бұзушылықтар көп болды деп отыр. Ақпарат құралдарының хабар таратуы мен әкімшілік мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланбау жағдайлары президент Құрманбек Бакиевтің әділетсіз жолмен жеңіске жетуіне әкелді делінген бақылаушылардың мәлімдемесінде. Ресми қорытындыларға қарағанда Бакиев сайлауда 85% дауыс жинаған, ел оппозициясы бұл сайлауды заңсыз деп жаңа сайлаулар өткізуге шақырды. Соңғы хабарларға қарағанда Еуропа одағы Қырғызстандағы президент сайлауы стандарттарға сай келмеді деп мәлімдеді. Түркменстан Каспий теңізіндегі мұнай мен газ қорларына қатысты дауға орай Әзірбайжанның үстінен халықаралық арбитраж сотына шағым түсірмекші. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың айтуынша, Түркменстанға қарасты жерлерде Әзірбайжан зерттеу жұмыстарын бастаған. Ирақ күрттері өздерінің жартылай автономиялық аймағында жаңа парламент пен президентті сайлауда. Елдің солтүстігіндегі Ербил, Дахук және Сулаймания өлкелеріндегі сайлауларда шамамен 2,5 миллион адам дауыс беруге құқылы. Президент Масуд Барзани қайта сайланады деп күтілуде. Ал парламент сайлауында күрттердің демократиялық партиясы мен Күрдістан патриоттық одағынан құрылған коалиция жеңеді деп болжам жасалып отыр. Ауған ресмилерінің айтуынша, сенбі күні елдің шығысындағы Хост қаласында талибан бүлікшілері үкімет ғимараттарына шабуылдаған. Қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы генерал Мұхаммед Захир Азимидің мәлімдеуінше, шабуыл барысында үш жанкешті кісі өзін-өзі жарып жіберген. Сенбі күні Гардез бен Джалалабад қалаларындағы шабуылдарда Ауғанстан қауіпсіздік күштерінің 6 мүшесі мен 8 бүлікші қаза тапқан болатын. Британия премьер-министрі Гордон Браун мен ақш президенті Барак Обама НАТО одақтастарын Ауғанстандағы күрделі әскери операцияларға көмектесуге шақырды. Обама мен Браун жұма күні телефон арқылы сөйлесіп, Ауғанстандағы жағдайды талқылады деп хабарланып отыр. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінен талибан бүлікшілерін шығару мақсатында жүргізіліп жатқан операцияларда Британия мен ақштың көптеген сарбаздары қаза болуда. Шілде айының өзінде ғана 19 ағылшын жауынгері қаза тапты. Ақш әскерлерінің хабарлауынша, Ауғанстанның шығысындағы шайқастарда НАТО сарбазы қаза тауып, бірнеше бүлікші өлтірілген. Жұма күнгі қақтығыс нақты қайсы жерде орын алғандығы айтылмады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Вьетнамға 2 күндік сапарын бастады. Жергілікті ресмилер екі ел арасындағы сауда байланыстары нығая түседі деп үміттеніп отыр. Лавров Вьетнам басшыларымен кездеспекші. 1975 жылы аяқталған Вьетнам соғысынан кейін Совет одағы Вьетнамның негізгі одақтасы болған еді. Ресей мен АҚШ ядролук каруларын азайтуу жөнүндөгү келисимге катышты келеси келиссөздөрүн тамыз немесе кыргыйык айында өткөрүүгө келисип отур. Бул тууралуу Ресей сырткы иштер министрлиги кабарлады. Онун алдында АҚШ өкүлү осу аптада Женевада өткөн келиссөздөрдө алга басуучулук болду деп мәлімдеген болатын. Осы айдын басында АҚШ пен Ресей президенттери ядролук каруулардын санын азайтууга келишкен эди. Эки эл башчылары стратегиялык карууларды азайтуу жөнүндөгү келисимди жаңартууду көздөп отур. 1991 жылы жасалган бул келисимдин мерзими 1990 айында аякталады. Иран президенти Махмуд Ахмадинеджаттын биринчи вице-президенттикке тагайындаган кандидаты лауазымынан бас тартты. Ираннын ахпарат агенттиктери Исфандияр Рахим Машаидин осу жөндөгү мәлімдемесин жарыялады. Хабарларга караганда Машаидин кызметинен кетирилүүн Ираннын руханий көсөмү Аятолла Али Хаменеи буйурган. Өткөн аптада вице-президент этип тагайындалган Машаи элде сынга ушураган болатын. Пакистан күчтөрү элдин солтүстүк батысында орун алган кактыгыста 14 талибан бүлүкчүсүн өлтүргөндөрүн кабарлап отур. Алардын төртөөү Суат жазыгында өлтүрүлсө, калгандары Бунер ауданындагы операцияда жоюлган. Пакистан өкмөтүнүн талибанга каршы операциясы 10 аптага созулду. Соңгу жаңылыктар менен таанып болдуңуздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Болонгожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді таныстырып өтейін. Ракурс экономикалық талдау орталығы Қазақстандағы жалпы ішкі өнімнің 3.7% қысқарғанын хабарлады. Батыс пен таяу шығыстың және Азияның бірқатар мемлекеттері Қазақстанның ауыл шаруашылығына мол инвестиция салуды жоспарлауда. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев Қытайдың Алтай аймағына жасаған сапары туралы әңгімелейтін болады. Билік орындары Қазақстанда контрафактілі өнім таратушылардың 70-ке жуық нүктесін анықтағандарын айтып отыр. Құмар ойындарына деген тәуелділіктің себептері неде деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattiq.org. Қадірмен тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек. Осы аптада Ракурс экономикалық талдау орталығы Қазақстандағы жалпы ішкі өнімнің 2009 жылдың екінші жартысында 3.7% қысқарып кеткенін хабарлады. Аталмыш орталық егер үкімет қандай да бір шаралар қолданбаса, ел экономикасы тіптен құлдырап кетуі мүмкін деген болжам айтып отыр. Ал сарапшылар болса, дағдарыстың үшінші толқыны болуы мүмкін дейді. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырмақшы.
2009 жылдың 2.90-ына зерттеу жасаған Ракурс орталығы көрсеткіштің төмендеуі әсіресе көлік және құрылыс саласында айқын байқалып отырғанын жазады. Ал республикада бұл көрсеткіш аз байқалған сала өнеркәсіп пен сауда-саттық ісі болып отыр. Ал ауыл шаруашылығы мен байланыс саласында тіпті шамамен 3%-ға дейін өсу байқалған. Орталықтың ақпарат құралдарына таратқан есебінде сонымен қатар қаржы саласының 2.90-ында мүлдем құлдырап кеткенін, алдағы уақытта бұл тенденция жалғаса беретіні баяндалған. 2009 жылдың сәуір мен маусым айы аралығында депозит пен несие көлемі 14%-ға қысқарды. Банктердің жеке капиталы да қысқарып отыр. Қазақстандағы банктердің қазіргі уақытта төлем қабілеті мүлде төмен. Себебі олардың қарыздары активтерінен көп. Ағымдағы инфляция мен пайызсыз кірістердің өсуін ескере отырып, біз қаржы секторында жылдық есеппен алғанда 3%-ға қысқару байқалады деп болжаймыз, делінген олардың ақпаратында. Қазақстандағы сарапшылар да аталмыш орталықтың жасаған түйіндері мен болжамдарымен келісіп отыр. Экономист Ілияс Исаевтің айтуынша, қазір экономиканың бұрынғыдай қарқын жоқ. Басты себеп банктердің несие беру көлемін азайтуы дейді.
Коммерциялық банктер қазір экономикаға кредитті өздер қалтасынан бере алмай жатыр. Екіншіден үкіметтің Самұрық қазынадан берген қаражаттары әлі дұрыс жетпей жатыр. Нақты өндіріске.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, елдегі инвестициялық ахуалдың төмендеуі де экономикаға әсер етіп отыр. Елде дағдарыстың дендеп кетуіне, сондай-ақ жалпы ішкі өнімнің қысқаруына экономист Бейсенбек Зиябековтің пікірінше, ел экономикасының тармақталмаған жүйесі әсер етіп отыр.
Бұрынғы біздің дамудың барлығы шикізат бағасының қымбаттауына байланысты, банк жүйесінің сырттан алып келген қарызды сол елге таратуына байланысты болғандықтан, қазіргі күрт өзгеріс осы факторларға байланысты. Осы факторларға бағаға байланысты бағаның өсуіне, екінші банк жүйесінің жұмыс істеуіне. А банк жүйесі меніңше жұмысты бұрынғы қалпына келтіре алмай, бұрынғы қарыздардан құтылмай. Әйтпесе ол мәселені ұзаққа аудару мәселесін шешпей.
Мамандар арасында көптен бері дағдарыстың үшінші толқыны туралы пікірлер айтылып жүр. Кейбір сарапшылардың пікірінше, егер дағдарыстың алғашқы толқыны дамыған елдерді шарпыса, екінші толқыны дамушы елдерге жеткен. Дағдарыстың үшінші толқыны ол экономикасы артта келе жатқан елдерге соққы болуы мүмкін. Ал бұл көптеген елдердің экономикасын 10 жылға кері тастайды дейді олар. Дағдарыстың үшінші толқыны елдегі ұлттық банктің басшысы Григорий Марченко айтқандай, мұнай бағасынан туындамайды дейді экономист Ляс Исаев. Естеріңізде болса, бұған дейін елдегі бас банкир, егер әлемде мұнайдың бағасы бареліне 30 долларға дейін түссе, елде дағдарыстың үшінші толқыны басталады деп мәлімдеген болатын.
Әлемде қазір байқап отсақ, бір барель мұнайдың бағасы 64 доллар ғой. Жақында кеше бір күн, екі күн болды, Америкада қайтадан Dow Jones, Nasdaq қор биржаларында индекстердің көтерілуі байқалып отыр. Бен Бернанке Федералдық резервтің жүйесі айтып отыр, мен қайткенде де осы дағдарыстан шығу үшін, қайтадан экономика жандандыру үшін әлде де болса қайта қаржыландыру ставканы төмендете түсем деп отыр.
Экономист Қазақстанда дағдарыстың үшінші толқынын тудыртуы мүмкін факторлар ретінде мыналарды атайды: банктердің сыртқы қарызын өтей алмауы, елдегі несие беру жүйесінің шетелдің ақшасына тәуелділігі, банктердің жеке айналым капиталының жоқтығы. Банк секторынан тыс мемлекет ауыл шаруашылығы мен қайта өңдеу саласын дамытуға үлкен қаржы бөлгенде ғана бәлкім мемлекет дағдарыстың үшінші толқынын сезбей қалуы мүмкін деп болжайды экономист. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, экономикалық тақырыптарымызды одан әрі жалғастырайық. Батыс баспасөзінің хабарлауынша, батыстың, таяу шығыстың және Азияның бірқатар мемлекеттері Қазақстанның ауыл шаруашылық жерлеріне мол инвестиция салуды жоспарлап отыр. Бірақ Қазақстан үкіметінің 3,5 миллион гектардан астам егіндік алқабын шетелдік инвесторларға беруге әзір екенін мәлімдеуіне қарамастан, инвесторлар қазақ жеріне асығатын емес. Оларды Қазақстанның қатаң ауа райы мен кең етек жайған жемқорлық алаңдатып отырғанға ұқсайды. Бұл мәселені Азаттық радиосының тілшісі Сұлтанхан Аққолы зерттеп көрген болатын.
Сәуірдің 27-сі күні Bloomberg агенттігі хабарлағандай, Жапония өзге елдердің ауыл шаруашылығына, ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеуіне және тасымалдауға инвестиция жұмсайтын жапон компанияларын қолдайды. Оның ішінде Жапонияның ауыл, орман және балық шаруашылықтары министрлігінің халықаралық қатынастар бөлімінің кеңесшісі Минемицу Хираноның мәлімдеуінше, күншығыс елінің үкіметі осындай компаниялардың шетелдерден ауыл шаруашылық жерлерін жалға немесе сатып алуына қаржылай көмек береді. Күншығыс елі өзінің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Латын Америкасы мен Шығыс Еуропаның және Орта Азияның, оның ішінде Қазақстанның ауыл шаруашылық жерлерін сатып немесе жалға алып инвестиция жұмсамақшы. Financial Times газетінің 16 шілде күнгі хабарына қарағанда, Біріккен Араб Әмірліктері Қазақстанның ауыл шаруашылық жобаларына инвестиция салғысы келеді. Ал Сауд Арабиясының ресми өкілдері Аустралияда, Латын Америкасы мен оңтүстік және солтүстік Африканың бірқатар елінде, Орта Азия аймағынан жалғыз Қазақстанда болып жер сатып алу мүмкіндігін талдаған. Ол туралы ағылшындардың экономист басылымы жазды. Алайда Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің 3,5 миллион гектардан астам егістік алқабын шетелдік инвесторларға жалға беруге әзір екенін мәлімдеуіне қарамастан, жоғарыда аталған елдердің бірі де қазақ жеріне инвестициясымен келуге асығатын көрінбейді. Оған Азаттық радиосы Қазақстанның жергілікті атқару билігі, оның ішінде Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарының ресми өкілдерімен өткізген әңгімелерінен кейін көз жеткізді. Қостанай облысының жер қатынастары бойынша басқармасының бастығы Ахмедия Мәдиевтің айтуынша, облысқа бірқатар шетелден, оның ішінде Израильден инвесторлар келіп, берілетін жер телімдерін аралап көрумен ғана шектеліп, кейін қайтқан. Шетелдік қонақтар Шығыс Қазақстан облысына да онша көп қызыға қоймаған. Ал Батыс Қазақстан облысының егіндік жерлерімен жайылымына көбіне Еуропа елдерінен, оның ішінде Чехия мен Италия және тіпті Германияның іскерлері қызығатын көрінеді. Ол туралы Азаттық радиосына Батыс Қазақстан облысы әкімінің ауыл шаруашылық саласына жауапты орынбасары Ербол Салықов кеңірек әңгімелеп берді.
Тікелей жерге қызығушылық бар деген деп айта алмаймыз, бірақ жалпы қазір соңғы кездерде біздің қарым-қатынасымыз ұлғайып кең келе жатыр. Мысалға Еуропа елдерінен қазір біздің облыс Чехиямен жақсы байланыс ұстап отыр. Сосын Италиядан жақында сыртқы сауда палатасының басшылары келіп кетті, олармен де кездестік. Мысалға
Ербол Мырза, жалпы осы Батыс Қазақстан облысы шетелдік инвесторлар ықылас білдірген жағдайда қанша ауыл шаруашылық алқабын жалға немесе жекеменшікке бере алады?
Біздер заң бойынша жекеменшікке бере алмаймыз. Біздер тек қана шетелдіктерге 10 жылға дейін жалға бере аламыз. Ар жағында инвестиция салып, егер жұмыс істеген жерде ары қарай ұзартуға мүмкіндігіміз бар. Дала шаруашылығын дамыту мәселесінде, не болмаса мал шаруашылығын дамытуға да бізде жайылым жерлер жеткілікті. Мысалға барлығын айтқанда миллион гектарға дейін мысалға мүмкіндіктеріміз бар. Мысалға біздің облысымыз, біздің аумағымыз Еділ байқойының, қазақтың, мынау қазақтың ақбас сиырының отаны болып есептеледі. Біздің негізгі мақсатымыз көшім жылқысы, малдың сапалы өнім шығаруға қол жеткізу. Сондықтан жаңа біріншіден біз малдың асыл тұқымды малдардың басын көбейту мәселесін ойластырып отырмыз болашақта. Сонымен қатар шығаратын өнімімізді еуропалық халықаралық стандарттарға сай келетін деңгейге жеткізу. Бұл жөнінде қазір облыста үлкен мал бордақылау комплексі салынып жатыр мемлекеттің көмегіменен. Не болмаса жаңа айтып отқан өзіміздің біріншіден халықты қамтамасыз ету, екіншіден нарыққа шығару бағытында қазір өнімді мал өсіріп сол өндірген өнімімізді қайта өңдеп соны жаңағы нарыққа сапалы өнім күйінде жеткізу, мысалы сол арқылы қосымша пайда табу, мысалы пайдамызды көбейту. Негізгі мақсатымыз осы қазіргі.
Алайда батыс пен шығыс Еуропа елдерінің, таяу шығыстың Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әмірліктері және Израиль сынды елдері мен Азияның Жапония сияқты жетекші елінің инвесторлары Қазақтың ауыл шаруашылық жерлеріне инвестициясымен келуге асықпайды. Оларды Қазақстанның ауа райы алаңдатып отыр. Шетелдік инвесторларды алайда одан зор алаңдатып отырғаны Қазақстандағы кең етек жайған жемқорлық проблемасы көрінеді. Өркениетті елдердің инвесторлары осылайша терең ойда отырған кезде Қазақстанның бұрынғы ауыл шаруашылық министрі Балташ Тұрсынбаев ескерткенде қазақ жеріне көрші Қытай қызығып қана қоймай инвестиция салып та үлгерген. Ол туралы Statfor.com сайты хабарлайды. Қазақтың егендік алқабын қытайлықтардың еш айқай-шусыз игеріп жатқанын одан бұрын француздардың Монт газеті ескертіп жазған болатын.
Бұл Сұлтанхан Аққолының журналистік зерттеу хабары болды. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев Қытайдың Алтай аймағына жасаған сапары туралы әңгімелейтін болады. Билік орындары Қазақстанда контрафактілі өнім таратушылардың 70-ке жуық нүктесін анықтағандарын айтып отыр деген хабармен танысатын боласыз. Сондай-ақ құмар ойындарына деген тәуелділіктің себептері неде деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді бүгінгі жаңалықтарымыздың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Иранда орын алған ұшақ апатынан 16 адам қаза тапты, олардың 9-ы қазақ азаматтары. Қырғызстандағы президенттік сайлауларда Еуропа одағы сынап отыр. Түркменстан Каспий теңізіндегі мұнай мен газ қорларына қатысты дауға орай Әзірбайжанды сотқа бермек. Ауғанстанның Хост қаласында Талибан бүлікшілері үкімет ғимараттарына шабуылдауда. Британия премьер-министрі мен ақш президенті НАТО одақтастарын Ауғанстандағы күрделі әскери операцияларға көмектесуге шақырды. Ауғанстанның шығысындағы шайқастарда НАТО сарбазы қаза тауып бірнеше бүлікші өлтірілді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Вьетнамға сапарын жалғастыруда. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қымбатты тыңдарман, шетел қазақтары айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашевпен сұхбат өткіземіз. Мамашев Қытайдың Алтай аймағына жасаған сапары туралы әңгімелемекші. Сұхбатты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Талғат Асылұлы, қазақ диаспорасының ірі шоғыр орналасқан Қытайдың Алтай өлкесін аралаудағы мақсаттарыңыз жайлы айтып өтсеңіз.
Сапарымыз 6 күні Үрімжі қаласынан басталып, тікұшақпен Гансу өлкесінің Ақсай қазақ автономиялық ауданында жалғасты. Ақсайдан Құмылға шықтық, Құмылдан Баркөл қазақ автономиялық облысында, одан кейін Моли қазақ автономиялық облысында, одан Моридан Алтай аймағы жерлерінде өз жалғасын тауып, жалпы 7-8 мың шақырым жол жүріп, қайтарда қанасқа соғып, бауыршын-бауыршыннан жемене арқылы Зайсанның түбінен бірақ шықты. Негізгі мақсатымыз ағайындардың жағдайын білу, тұрғатқан жерлерінде көзімізбен көріп, жағдайларын
мен таанышуу байланыштарды кеңирээк орнотуу жумушубузду одон ары жандандырып жүргүзүү деген максат болотун. Негизги максаттарыбыз орундалды.
Осы нұрлы көшке байланысты біз көп нәрсе түсіндіріп ағайындарға айттық.
Шілденің 6-сында Үрімжіге келдік деп отырсыз. Ұйғыр мәселесінің үстінен түсіпсіздер ғой.
Біз 6-сы күні ұшып келіп қалғанда 5-сы күні болатын жағдай бәрі болып кеткен. Онда не болды бәрін білесіздер. Біз 2 күн сол туған отелімізде қалаға көп шығатын жағдайымыз болған жоқ. 7-сы күні енді қан сулардың шыққанында көрдік көшеге. Сондықтан мынау сапарымыз кезінде ауданнан ауданға, облыстан облысқа өткенде барлық жерде әскер, сақшы. 7-сі күні қансулар шығып сол үйдің қожайыны кім екенін көрсетті ғой, оны жасыратын жоқ. Ол жағын олар көп ашып айтып жатқан жоқ, айтпайды да.
Жалпы ондағы қазақтардың көшіп келуге деген көңіл күйлері қалай екен?
Қанас деген бейсенбі бидің жайлауы екен ғой. Сол жерде ағайындармен кездестік, қанасты араладық, көрдік, бір күн қондық. Қанас қазір демалыс аймағы болып кеткен. Қала салып тастаған. Мемлекеттің қорығы, мемлекеттің туристік саяхат демалыс орны, ол ешкімнің бейсенбіден қойған әлгі жеке меншігі емес, сондықтан қытайларға ол біздің ағайын ештеңе дәлелдей алмайды. Сөрдегі отырған ағайындар ол түні бойы отырып сөрді әлгі жылап айтты ғой бәрін. Кезінде олар 300 үйге дейін қоятын. Келіп жатқан туристер қазақтың дәмін жейді, демалады, киіз үй тігіп қойған. Одан 150 өт, бейл сол 70 рұқсат берді. Ал енді айтады аға, енді бір 2 жылдан кейін бізге бір үйде қойғызбайды. Бізге кетуден басқа амал қалған жоқ. Арберден кейін Қытай қазақ пенен сиырға кіруге болмайды деп кейбір анау қорсақ қойған әтелдерге өлі неліп қойған хабарландыру. Енді мал жайылмасын итпесін деп сыпайылап айтқаны ғой.
Қазақты атағонысынан ығыстыра бастапты. Ал қазақ тілінің жайы қалай көрінді?
Біз ана Алтайда, Морида қазақ мектептері деген көрдік. Енді 3-4 жерде таза ұлттық қазақ мектептері сақталып тұр әзірше. А негізінен қазір қос тілді болып кеткен мектептердің бәрі. И солай бола береді де. Ол да Қытайдың ішкі саясаты.
Қытай батысты игеру саясаты бойынша қазақтар шоғырланған жерлерге іштей ене бастады деп еді.
Алтайда қаптаған Қытай көрген жоқ. Қанас қаптап отыр. Ол жақта ұйғыр да көп емес, бірен-саран ғана Алтай жағында. Біздің енді мәлімет бойынша Алтай аймағында өзі 262,000 қазақ тұрады деп, мұражайында жаңағы жігіттер қалжыңда 400-450,000 деп керекті шығарды ғой санын.
Әңгімеңізге рахмет. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Есенгүл Кәпқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қазақстанда лицензиясы жоқ контрафактілік, яғни заңсыз жолмен жасалған өнімдерді кез келген жерден арзан бағаға сатып алуға болады. Мәселен, Алматыдағы базарлардың маңайында мұндай өнімдердің көптеп сатылатындығы ешкімге жасырын емес. Алайда құқық қорғаушылар мұндай өнімдерді таратушылармен күресіп жатқандығын айтады. Тақырыпты Қарлығаш Тұрғынбекқызы баяндап береді.
Азаттық радиосына сұхбат беруге келіскен қана есімді азамат Алматыдағы көк базардан 300 теңгеге DVD дискісін сатып алыпты. Үйіне келіп оны тексергенде сатып алған дискісі көрсетпей қойған.
400 теңге дейді, но бағасын түсіріп 300 теңгеге алдым. Өз жерден тексеріп өзіме керекті сол шаншардың соңғы шыққан 13-ші деген болған. Соның үйге келіп кеншеме көрсетейін десем, көрейін деген дискім жоқ екен ішінде. Ол сатқан кезде көрсеткен ғой. Тексеріп алған кезде бар болған, бірақ үйге келген кезде болмады. Яғни жоқ болды.
Біз осы мәселеге байланысты көк базар маңында қарақшылық жолмен келетін DVD дисктерін сататын жігітпен әңгімелескен болатынбыз. Ол бізге алған тауары жарамсыз болып шыққан жағдайда өздерінің оны ауыстырып беретінін айтты.
Кейде 10 сатасың, кейде түк болмай қалады. Енді күнде тұратын жерде өшіріп болады ғой. Басқа жерде тұратын болсақ та ол жерге де разышыны еріп болады. Разышыны жоқ болса да әйтеуір тығылып, шығылып әйтеуір милициялар келіп қалса қашып дегендей. Қалып қалса тауардан айырылып қаламыз. Документ сұрайды, тексереді, штраф салады. Мен өзім сатушымын, біреуге жұмыс істеп жатырмын, күнделікті ақша аламын. Былай қай жақтан алады, кімнен алатынын, қалай осы дисктер шығатынын мен ол жағын білмедім. Таңертең келем, кешкеден сатам, кешке жағын үйге қайтам. Бұл кинотеатрдан жазбайды, интернеттен жазбайды. Өйткені себебі бізде тексеріп береміз, качествалары жақсы болады бізде. А качествалары нашар болғанда қайтып келсе ауыстырып жағалды ақшасын бере саламыз.
Дағдарыс кезінде біздің сатып жатқан өнім қарапайым халық үшін тиімді. Біз бір дискіні 200-300 теңгеге сатамыз. Ал оның ішінде кем дегенде 10-20 кино болады. Ал лицензиялы сапалы дисктарда бір фильм ғана бар. Оның үстіне бағасы кем дегенде 800 теңгеден жоғары болады. Сондықтан қазіргі уақытта біздің қарақшылық дисктер сапалы лицензиялы дисктардың алдын орап тұр дейді қарақшылық диск сатушы жігіт. Ал лицензиялы дисктер сататын кәсіпкер Андрей есімді жігіт өз өнімдерінің жақсы өтетінін әңгімелеп берді.
Уже люди знают, пиратский диск уж качество не то. Торговля идет. Люди сейчас не дорогие, у них даже люди не покупают.
Алматы қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Арман Жусанбай қарақшылық жолмен келетін өнімдерді сататын кәсіпкерлердің де кінәсі болмауы мүмкін екенін айтады.
Қаржы полиция салалық ішкі істер департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасы, әділет басқармасы тарапынан шаралар қолға алынады. Осындай шаралар күні бұрын бағдар болып қалады да. Яғни дискамен табандарын жалтыратып үлгереді қала көшелерінде. Олардың сатылуына тыйым салынады. Көлеңкелі экономика қашанда қоғамның қасында дамып отырады. Қоғам қаржыстаған сайын ол бәрібір қанша дамыған елдердің болсын, олардың бәрінде де бар құбылыстар болды. Қарақшылық дискілер, қарақшылық өнімдер пайдалану сияқты құбылыстарға арнайы парламенттен бар, біздің заң шығару органдарынан бар үлкен сан керек. Көбейту жолын тауып алған. Москвадан заказ берсе, Москвадан әкелген жаңағыдай бірден бірнеше бір фильмді бірнеше мәрте көшіріп жіберетінше бірнеше табақшаға ондай мүмкіндіктерді пайдаланған бұлар. Соның үлкен соңғы технологиясын пайдаланып аппаратпен сондай жаңағы программамен олар көбейтудің тәсілін үйреніп алған.
Өткен жылдың соңғы айында құқық қорғаушылар контрафактілі өнім таратушылардың 70-ке жуық нүктесін анықтаған. Олардан 17 мыңға жуық дискілер тәркіленіпті. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қадірмен тыңдарман, дағдарыс кезі десек те қалтасындағы барын түрлі құмар ойындарға жұмсайтындар бар. Осындай тәуелділіктің себептері не және оның түп тамыры қайда жатыр? Мінекей осы сауалдарға ойыншылардың өздерімен және маман психологтармен бірге біздің тілшіміз жауап іздеп көрген еді. Микрофон алдында Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қанат есімді жас жігіттің жасы 29-да. Бір баласы бар. Қазір тұрақты жұмысы жоқ. Мектепті 9-шы сыныптан кейін тастап кеткен. 20 жасынан бері құрылыс фирмаларында жұмыс істеп келген екен. Ол ойын автоматтарына құмар жандардың бірі екенін жасырмайды. Қалтасына ақша түссе болған, ойын автоматтарын жағалап кететін көрінеді. Оның айтуынша, осыдан бір ай бұрын Рысқұлова көшесінің бойында орналасқан автомат ойынына кіріп, 25 мың теңгесін ұтқызып шыққан екен.
Қанша ақша бар, сонша теңге кетеді. Мысалға дегенде, 10 мың болса 10 мың кетеді, 5 мың болса 5 мың кетеді, 1000 болса 1000 кетеді. Мен көп кетірген 25 мың. Миллионға шын тігіп жүрген балалар бар. Мен білмеймін ғой, қаншалар кіріп ойнағанымды. Ойнағаныма 5-6 жыл.
Қанат осыдан 6 жыл бұрын Тараз қаласынан қоныс аударған. Алматыға келген күннен бастап ойын автоматтарына қызығушылық таныта бастаған. Ол бірге жұмыс істеп жүрген екі жолдасы 1 миллион теңге көлемінде ақшаны ұтқызып қойғанын айта кетті.
Аман жол мен ол Абылай олардың 1 миллион ақшадан қанша 700 мың ба 800 мың автоматты салып жіберді. Сол бір жыл жалып кетіп сосын келіп тоқтатып қойды ғой автоматтарды. Соны алдында салды ғой олар. 2600 ма 2700 салды ғой. Айлық емес олардың. Аман жол екеуі сиыр сатып сол кезде. Ашылғаннан бері бір екі рет ойнаған. Ұтқан кез болады анда санда. И то өзің ұтқы көтерген кезде шығып кетсең шығып кеттің, шықпасаң ұтыласың ғой. Кешіп алдың значит сен ұтып кеттің. Ай кешпей тақсаң ойнай берсең ұтыласың шығасың болды.
Біз осы мәселе жөнінде психологтардың пікірін білгенді жөн көрдік. Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университетінің этникалық психологиялық кафедрасының маманы психолог Майра Құнанбаева ойын автоматтарына құмартып жүргендердің бір шамасы өмірде жолы болмаған адамдар деп есептейді.
На жолы болмай жүрген кісілер. Бұлар мына ойынға келіп, ал ойын құрылымы неде? Басында ұтқыздырып алады, немесе қызықтырып, ол бітіп, мына жерде ол ойын сөз береді. Бәрі қиыншылықтарына байланысты адам соған қатты беріліп кетеді. Егер мысалы одан басқа салаларында өмірлік жолы дұрыс болатын болса, бұндай азарпай, құмарлыққа қатты берілмейді. Нормальный адамдар ойын клубтары көп ашылып кетті ғой. Бұл автомат дәл сол принципте бұл жерде. Жасаған адамдар бұлар басында бір жерде ұтқызып қояды, бір жерде бітіп қояды, бірақ жалпы алған кезде одан адам ешқашан ұтпайды. Теория вероятности деген бар ғой. Мәшінен алдау қиын, и және бұл жерде енді математический просчетті жасауды өте қиын. Мен ойлаймын, ал ондай кісілер өзіне, ой, мен жасай аламын, мен нағыз сондаймын деп жоғары көретін адамдар поддаваться етіп кетеді. Ақшамен алдау, мен ұтам деп келе жатады да, на самом деле өз ақшасын ұтып қояды. Бұл жерде енді алдау.
Психологтардың айтуынша, ойын автоматтарына қызығушылық білдіріп жүргендердің ішкі еркінің әлсіздігін, өзіне бақылау жасай алмайтындарын аңғаруға болады. Олар ұтамын деген оймен ойынға қалай беріліп кеткенін, уақытын, ақшасын жоғалтып жатқанын байқамай қалады. Алайда ойынның құрылымы осыған әкеліп соқтыруға мәжбүрлейді, дейді психологтар. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қымбат тыңдарман, азаттықтан алыстап кетпеңіз. Қазір 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін назарыңызға кезекті жас толқын бағдарламасы ұсынады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саидова Бағымқожа таныстырамын.
Иранның солтүстік шығысында орын алған ұшақ апатынан 16 адам қаза тапты. Олардың үшеуі жолаушылар, қалғандары экипаж мүшелері. Жұма күні Машат әуежайында апатқа ұшыраған ұшақты Иранның әуе компаниясы Қазақстаннан жалға алған болатын. Қаза болған экипаж мүшелерінің 9-ы Қазақстан азаматтары, деп хабарланып отыр. Теһраннан Иранға аттанған ұшақтың ішінде 153 адам болған еді. Шілденің 15-інде Иранда тағы бір ұшақ апаты орын алып, 168 адам қаза тапқан болатын. Қырғызстандағы президенттік сайлауларды бақылаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер халықаралық талаптарға сай болмады деп мәлімдеді. Олардың айтуынша, бейсенбі күнгі президенттік сайлау үмітті ақтамаған. Еуропалық бақылаушылар дауыс берулер барысында бұрмалаушылықтар мен проблемалар, оның ішінде қатарынан бірнеше дауыс беру жағдайлары мен дауыс берушілер тізіміне қатысты заң бұзушылықтар көп болды деп отыр. Ақпарат құралдарының хабар таратуы мен әкімшілік мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланбау жағдайлары президент Құрманбек Бакиевтің әділетсіз жолмен жеңіске жетуіне әкелді делінген бақылаушылардың мәлімдемесінде. Ресми қорытындыларға қарағанда, Бакиев сайлауда жеңіске жеткен. Ел оппозициясы бұл сайлауды заңсыз деп жаңа сайлаулар өткізуге шақырып отыр. Соңғы хабарларға қарағанда, Еуропа одағы Қырғызстандағы президент сайлауы стандарттарға сай келмеді деп мәлімдеген. Түркіменстан Каспий теңізіндегі мұнай мен газ қорларына қатысты дауға орай Әзірбайжанның үстінен халықаралық арбитраж сотына шағым түсірмекші. Түркіменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың мәлімдеуінше, Түркіменстанға қарасты жерлерде Әзірбайжан зерттеу жұмыстарын бастаған. Ирак күрттері өздерінің жартылай автономиялық аймағында жаңа парламент пен президентті сайлауда. Елдің солтүстігіндегі Ирбил, Дахук және Сулаймания өлкелеріндегі сайлауларда шамамен 2,5 миллион адам дауыс беруге құқылы. Президент Масуд Барзани қайта сайланады деп күтілуде. Ал парламент сайлауында күрттердің демократиялық партиясы мен Күрдістан патриоттық одағынан құрылған коалиция жеңеді деп болжам жасалып отыр. Ауған ресімдерінің айтуынша, сенбі күні елдің шығысындағы Хост қаласында талибан бүлікшілері үкімет ғимараттарына шабуылдаған. Қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы генерал Мұхаммед Захир Азимидің мәлімдеуінше, шабуыл барысында үш жанкешті кісі өз-өзін жарып жіберген. Сейсенбі күні Гардез бен Джалалабад қалаларындағы шабуылдарда Ауғанстан қауіпсіздік күштерінің 6 мүшесі және 8 бүлікші қаза тапқан. Британия премьер-министрі Гордон Браун мен ақш президенті Барак Обама НАТО одақтастарын Ауғанстандағы күрделі әскери операцияларға көмектесуге шақырып отыр. Обама мен Браун жұма күні телефон арқылы сөйлесіп, Ауғанстандағы жағдайды талқылады деп хабарланып отыр. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінен талибан бүлікшілерін шығару мақсатында жүргізіліп жатқан операцияларда Британия мен ақштың көптеген сарбаздары қаза болуда. Шілде айының өзінде ғана 19 ағылшын жауынгері қаза тапты. Ақш әскерилерінің хабарлауынша, Ауғанстанның шығысындағы шайқастарда НАТО сарбазы қаза тауып, бірнеше бүлікші өлтірілген. Жұма күнгі қақтығыс нақты қайсы жерде орын алғандығы айтылмады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Вьетнамға 2 күндік сапарын бастады. Жергілікті ресмилер екі ел арасындағы сауда байланыстарын нығая түседі деп үміттеніп отыр. Лавров Вьетнам басшыларымен кездеседі. 1975 жылы аяқталған Вьетнам соғысынан кейін Совет одағы Вьетнамның негізгі одақтасы болған еді. Ресей мен ақш ядролық қаруларын азайту жөніндегі келісімге қатысты келесі келіссөздерін тамыз немесе қыркүйек айында өткізуге келісті. Бұл туралы Ресей сыртқы істер министрлігі хабарлады. Оның алдында ақш өкілі осы аптада Женевада өткен келіссөздерде алға басушылық болды деп мәлімдеген болатын. Осы айдың басында ақш пен Ресей президенттері ядролық қарулардың санын азайтуға келіскен еді. Екі ел басшылары стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімді жаңартуды көздеп отыр. 1991 жылы жасалған бұл келісім келісімнің мерзімі 1990 айында аяқталады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың бірінші вице-президенттікке тағайындаған кандидаты лауазымнан бас тартты. Иранның ақпарат агенттіктері Исфандияр Рахим Машаидің осы жөндегі мәлімдемесін жариялап отыр. Хабарлар қарағанда Машаидің қызметінен кетірілуін Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменеи бұйырған. Өткен аптада вице-президент етіп тағайындалған Машаи елде сынға ұшыраған болатын. Қытайда араб тіліндегі телеарна ашылып отыр. Бұл телеарна арқылы Қытай таяу шығыс пен Африкаға өз көзқарастары жөнінде хабар тарататын болады. Пәкістан күштері елдің солтүстік батысында орын алған қақтығыста 14 талибан бүлікшісін өлтіргендерін хабарлады. Соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
Сәлем достар, өздеріңізбен әдеттегідей осы уақытта Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, біздің хабарларымыз қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігінен сыр шертпек, сондықтан әр сенбінің кешімен, жексенбінің таңында біздің толқынға қосылуды ұмытпаңыздар. Ал енді бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Әлемде тараған доңыз тұмауы қазақстандық оқушыларды да анықталып отыр.
Лабораторно подтверждаем грипп типа А.
Арқалық қаласындағы психоневрологиялық диспансер тәрбиеленушілерінің жағдайы әлі белгісіз.
Мен өзім бардым тексеріске. Балалардың бәрімен сөйлесіп келдім. Қорқасыңдар ма, ұрады ма сендерді біреу, тамақ бермейді ме дегенде, ондай ештеме деп айтқан жоқ. Тамағымыз тәтті, даже қандай тамақ жейтіндерін бәрін атап өтті өздері.
Алматыда жастар арасында қылмыстың саны артып отыр.
Бізде балалардың 80% қылмысы мына 100-дің ішіндегі. Ол кражи, соткұрлау сондайға барып түсті.
Олимпиада чемпионы ауыл әкімі болды.
Бақтияр Артаев боксшы ретінде мысалы чемпион болып танылды. Қалай әкім болып кеткенін түсініп тұрған жоқпыз. Әкім болуға сай емес деп ойлаймын ол.
Мінекі достар, біз алда осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан жас толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жас толқын. Лондоннан оралған үш астаналық оқушының А вирусын жұқтырғаны расталды. Осылайша шетелде білім алуға барып келген жас өспірімдер Қазақстанға өзімен бірге доңыз тұмауын ала келді. Қазір олардың саны 6 адамға жетті. Денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санэпидқадағалау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті директоры Жандарбек Бекшиннің жеткізуінше, аты жағымсыз ауруды жұқтырғандар жастар 12 мен 15-тің аралығындағы қазақстандықтар. Олар доңыз тұмауы деген атқа ие болған AH1N1 вирусын үздіксіз білім берудің қаралық колледж арқылы Британияға тіл үйрену курстарына барғанда алып келіп отыр. Нақты айтқанда, қазірше аталмыш ауру жөнінде солардың қатарындағы астаналық 6 адамға қатысты күдікті жағдай тіркелген. 19 шілде күні таңғы сағат 5-те Астанаға Лондоннан 48 бала және олардың 3 жетекшісі ұшып келеді. Олар сол жерде тіл үйрену бағдарламасы бойынша бір айлық оқуға барып қайтқандар. Үшеуі бір күн өткен соң сырқаттанып, келесі күні дәрігерлерге қаралады. Дәл сол күні, яғни 21 шілде күні сол топтағы тағы да 3 бала медициналық көмекке жүгінеді. 6 баладан алынған материалдар дереу Алматыдағы арнайы зертханаға жіберілген. Зерттеу қорытындысы бойынша үшеуінен H1N1 вирусы анықталып, доңыз тұмауы деген диагноз қойылады. Қалған 3 бала қатысты зертхананың қорытындысы да бұл дертті анықтап отыр.
Лабораторно подтверждаем грипп типа А.
Лондоннан келген 48 баланың ішінде басқа аймақтардың да оқушылары бар. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Астана қаласы бойынша директоры Жандарбек Бекшиннің айтуынша, олардың тұрғылықты мекендері анықталып, аумақтық қызметкерлерге арнайы тапсырмалар берілген. Қазір Ұлыбританиядан басқа өзге елдерде де түрлі бағдарламалар бойынша білім алып жатқан қазақстандық оқушылар және студенттер аз емес. Осыған орай Астана қаласы әкімшілігі жанынан арнайы штаб құрылып, олардың қанша және қай елдерде екендігі анықталып жатыр. Доңыз тұмауының алдын алу үшін Астана қаласының бюджетінен 3 миллион теңгеден астам қаржы бөлініп отыр. Қажет болса қосымша қаржы бөлу қарастырылған. Ауруға күдігі бар азаматтар дереу дәрігерге қаралғаны дұрыс. Ол үшін тегін қызмет көрсетіледі. Ең бастысы адам дұрыс тамақтанып, иммунитетін жақсартқаны жөн. Осыған орай Жандарбек Бекшин тұмаудың қандай да бір белгілері анықталған жағдайда міндетті түрде дәрігерге жүгіну керектігін ескертеді.
Заболевания или же появление симптомов заболевания, это такие как кашель,
кашель, насморк, боль в горле, высокая температура. В этих случаях необходимо обращаться в дневное время в участковые поликлиники, вызывать участковых терапевтов для того, чтобы ограничить распространение инфекции.
Доңыз тұмауына шалдыққан балалар 12-15 жас аралығындағы мектеп оқушылары. Ауруханаға жатқызылған 4 баланың жағдайы не болатыны әзірге ешкім дөп басып айта алмайды. Айта кету керек, доңыз тұмауы қазір әлемнің 100-ден аса еліне таралып кеткен. Осы дертке шалдыққандардың саны дүниежүзі бойынша 140 мыңнан асса, көз жұмғандары 700-дің үстінде. Мамандар бұл аурудың таралу қаупі алдағы уақытта күшейе түседі дегенді айтып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамы бойынша күз қыс айлары доңыз тұмауының ең қарбалас шағы болмақ.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты тыңдарман, жас толқын бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырсам, үстіміздегі аптада республикалық арналардың бірінен Қостанай облысы Арқалық қаласындағы психоневрологиялық диспансердің тәрбиеленушілерінің нашар жағдайы туралы хабар тарады. Тәрбиешілердің озбырлығын, қаталдығын алға тартқан тәрбиеленушілер арасында қарсы келгендерге дәрігерлер психотропты дәрілер егетіндігін айтқан. Алайда интернеттің қызметкерлері бұндай ақпаратты жоққа шығаруда. Мән-жайды толық зерттеу үшін арнайы комиссия құрылып, бүгінде алғашқы қорытындыларды анықталып отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Республикалық арналардың бірінде тараған осы ақпаратқа қатысты Арқалықтағы психоневрологиялық диспансерге хабарласқан едік. Өзін таныстырудан бас тартқан мекеме қызметкері тараған ақпараттың жалған екендігін айтып отыр.
Оның бәрі балалардың айтылған сөзі ғой. Ауру балалардың айтылған сөзі, ол КТК-дан келді, сырттан келіп снима кетті, одан ішіне кірді. Ол қазір вот бәрін тексеріп, бәрін қарап жатыр, менюлардың бәрін. Даже вот пропитание бір күндік бір балаға 190 теңгеден 600 теңгеден барады. Вообще алмаймыз ондай дәрілер. Медикамент бізде қазір даже вот сіз алған жоқсыз, біз ондай дәрілер ешқашан алмаймыз. Если мен қателеспесем, Персикті последний раз мені бойынша тексергенде 15-інде жұмыртқа, біреу 15-інде, біреу 12-інде желінген.
Телеарна Арқалықтағы ақыл есі кем жандарға арналған интернат тәрбиеленушілері тоналып, соққыға жығылып жатқан туралы ақпарат таратты. Телеарна журналистерінің айтуынша, арнаға Арқалықтағы психоневрологиялық диспансердің тәрбиеленушілері хабарласып, басшыларының озбырлығына тап болып отырғандығын мәлімдеген. Тәрбиеленушілер мекеме басшылығы киім-кешегі мен азығын ұрлап, оның орнына шіріген жемістермен тамақтандырады. Аяусыз соққыға жығады. Ал директордың қатаң саясатына қарсы шыққандарға галараперидол аты психотропты дәрі егіліп, жындыханаға қамалып тасталады деген. Алайда осы ақпараттан соң іле-шала құрылған комиссия балалардың құқығын мекеме қызметкерлері емес, телеарна журналистері бұзған деген тұжырымға келген. Қостанай облысының балалар құқығын қорғау департаменті басшысының орынбасары Роза Сарсенованың айтуынша, ақыл-есі кем балаларға жоғарыда айтылған айыптауларды журналистің қалай айтқызғаны түсініксіз.
Мен өзім бардым тексеріске. Балалардың бәрімен сөйлесіп келдім. Қорқасыңдар ма, ұрады ма сендер деп, біреу тамақ бермейді ме дегенде, ондай іштіме деп айтқан жоқ. Тамағымыз тәтті, даже қандай тамақ жейтіндерін бәрін атап өтті өздері. Күнде-күнде жаңа жеміс-жидек жейсіңдер ма дегенде, әрине деді. Біз енді сырт көзбен қарадық қой бар. Мекеменің қызметкерлері біздің артымыздан жүрген жоқ, өзіміз бөлмелеріне барып араладық. Қазіргі уақытта ол мекемеде ремонт жүріп жатыр. Балалар бәрі өздері күнде-күнде жүріп-жүріп, біз барғанда как раз полдник болып жатты. Қарадық, жаңа жеміс-жидектер бар, тамақтары бар. Ақыл-есі кем адамдардың сөзіне, істеріне олар жауапкершілікті емес. Істеген істерін, сөздерін ешкім шындыққа айта алмайды. Мысалы, КТК-лар сұрағанда анандай деп тұр. Біз барып сұрағанда жоқ, бізде бәрі жақсы деп тұр. Қазір үшінші сіз барып сұрасаңыз, ол тағы басқаша айтуы мүмкін. Бұл жерде маған наоборот кажется, что их права были нарушены, что с улицы пришли, например, журналисты и начали расспрашивать. Может, они подготовили, они же подвержены же воздействию.
1975 жылы ашылған психоневрологиялық диспансерде қазіргі таңда 100-ден аса науқас медициналық бақылаудан өтуде. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте жасыны айдарында сөз алған құрбы-құрдастарды тыңдап көрсек.
Мен Утелова Роза, Алматы қаласының студентімін. Мен қазірне толғандырып жүрген мәселелер ол өте көп деп айтсам болады. Соның ішінде өзімді осы қазіргі кино мәселесі өте қатты толғандырады. Өзіміздің бет бейнеміз көрсететін, соншалықты Голливудқа кетеді деген бір көшпенділер фильмі шықты. Бірақ оған рахмет шығарғандарына, ондай кино. Бірақ та оған сыншыларды көп қой, мысалы, біткен істің сыны көп деп шықтады ғой. Оған сыншылар да көп болды, мін де көп айтылды. Оның жақсы жағы да, жаман жағы да айтылды, бірақ та көбінесе бәрімізді қынжылтқан бірақ нәрсе болды. Біз Абылайханды қазақ бір актері табылмады ма осы Абылайханды ойнайтын деген секілді. көшпенділерде бізде бір ренжіген жеріміз осы болды. Біздің көмесе барлығы шетелдік жақ кетті, өзіміздің Қазақстанда түсіріліп жатыр десек те, көмесе бізден шетелдің несі үстем болып тұрды. Оны біз былай көріп те тұрдық, және байқалды да кинода ол жағы. Одан кейін қазір міне кинолар шығып жатыр, бірақ та не дейміз, мәні бар, мағынасы жоқ дейміз ба? Барлығында келет та, мысалы, бізді басқа жаққа жолға бұрып жіберетін секілді да, бір оңай жолға, оңай олжа табуға бұрып жіберет жастарды. 30-дан асып барамын деген кино шықта, оның көпсін бір жастардың көңілінен шықты деп айта алмаймын. Енді біз өзіміз жастардың арасында жүріп жүрген екен, ол күні жастарымыз бәрі кино көреді. Кино индустрияны бізде жақсы мамандар дайындау керек. Біріншіден, өзіміздің ғана көршілді Өзбекстанда алайықшы. Өзбекстан киноға түскенде, киноларын көрсеткенде қалай рөлге кіріп ойнайды? Адамның жанын қалай баурап алғанын өзің де сезбей қаласың. Ол киноға кіріп кеткенімді өзім де сезбей қаламын. Ал біздің қазақтың киносы көргенде бір өздерін бір қинап әкеп қойған сияқты да сол рөлге. Міне сен осы рөлді ойнайсың, сен осы рөлде өзіңді қазір көрсетесің да, бір жаттанды барлық. Сол осы жағына келген кезде актерларымызды бізге жақсы кадр керек, маман керек деп ойлаймын. Енді оны неден дайындайды бірінші? Оны оқудан, жоғарғы оқу орындарында, яғни осы қазір көп Жүргенов атындағы студенттер бар, осы өнер академиясына көптеген оқиды ғой. Осы актерларға біріншіден келетін кезде жастарымызға сабақ беретін және де біздің жақсы оқытушылар болса, сонда бізге де киномызға қосары көп болар еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Әуеде Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншу Гасаутай. Бақтияр Артаев ауыл әкімі атанды. Бейжің олимпиадасынан кейін біраз уақыт үзіліс алып, бокстан қол үзген 26 жастағы боксшының күтпеген жерден шенеуніктер қатарын толтырғаны қызық болғаны рас. Тараз маңындағы Айша Бибі ауылдық округіне әкім болып тағайындалған боксшының өзімен хабарласа алмадық. Алайда спорт сүйер қауымнан Бақтиярдың қызметінің ауысуына қатысты сұрап көрген болатынбыз. Жамбыл облысы Айша Бибі ауылдық аумағына жаңа әкім тағайындалды. Ауыл халқының мүддесін бұдан былай олимпиада чемпионы, белгілі спортшы, боксшы Бақтияр Артаев қорғайтын болды. Спортшыны әкімдік қызмет неге қызықтырғаны әлі белгісіз, дегенмен осылайша әлемдік деңгейде танылған 26 жастағы былғары қолғап шебері жас басшылардың қатарын толықтырды. Жаңа қызметке байланысты жаңа әкімнен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Ал Артаевты танымал боксшы ретінде білетін спорт сүйер қауым бұл жаңалыққа таңданысын жасырмай отыр.
Бақтияр Артаевтың ауыл кім болатына пікірім, ол кісі негізі боксшы ретінде мысалы чемпион болып танылды, қалай әкім болып кеткенін түсініп тұрған жоқпын. Әкім болуға сай емес деп ойлаймын. Ол әкім болуға практикасы жоқ деп айтса болады.
Ал Зарина есімді бойжеткен әркім өзінің жетік меңгерген саласында қызмет еткен абзал деген ойын ортаға салып отыр.
Мүлдем қарсымын, өйткені әркім өз саласында жүрген тиіс деп ойлаймын. Біз Бақтиярды әкім ретінде емес, Қазақстан елінің бокстан әлемге өзін танытқан батыр ретінде танимыз, бірақ лайықты емес деп ойлаймын Бақтияр Артаев әкім болуға. Жалпы өзін саласында өзінің мамандығында жүре берсін солай.
Сондай-ақ сұхбаттасымыз ел басқару екінің бірінің қолынан келмейтін секендігін алға тартады. Зарина айтуынша, әкімдік қызметке келгендер сол елдің, жердің барлық проблемаларын жақсы біліп, сол мәселелерден шығудың жолын қарастыруға қажет.
Ауыл әкімі болуға біріншіден адам дайын болу керек. Бақтияр Артаев білмеймін ғой, мен қайда не істеп жүрген, бірақ енді сырт көзге ол мүлдем ерсі көрінеді деп ойлаймын. Адам әкім болу үшін оған дайын болу керек. Жан-жақты сол елдің, халықтың барлық жағдайын білу керек.
Ал Саят есімді бозбала әрдайым басшылық өзгергенде сол аймақтағы бір салаға басымдылық байқалады екен. Дәл сол тұрғыда алған енді Артаев басқарып отырған ауылда спорт саласы қарқынды даму мүмкін.
Бақтияр Артаев әкім болса, ол көбіне спорт жағына көңіл бөледі деп ойлаймын. Өйткені ол өзі спортсмен, ал шын халықты көп ойламаймын ол жағы білмеймін.
Ал ендігі сұхбаттастарымыз әкімдікке келіп жатқан адамның ең бастысы адамгершілік қасиеті болуы шарт. Ал ол спортшы ма әлде басқа саланың қызметкері ме маңызды емес көрінеді.
Спортсмен бола алады ғой әкім, неге болмасқа? Өйткені спортсмен болып туылған жоқ қой, әр адам жан-жақты болады ғой, ол тек спортсмен ғана емес, ол мүмкін ол халықты жақсы басқара білетін шығар. Спортсмендер керісінше халықты жақсы басқарады деп ойлаймын.
Негізі спортсмен ол ауыл әкімі бола ала ма, бола алмай ма, ол бөлінбейді де. Адамның өзінің ой сезімі, өскені, өзінің көзқарасы өмірге деген нақты сол білдіреді де, ол қандай әділетті болады ма, әділетсіз адам болады ма. Ол сен қанша тренировка жасама, оған ешқандай қатысы жоқ. Сана сезімі болса, өзі жақсы әкім болады да. Сана сезімі жоқ болса, ол қанша атақты болса да, оны ел жақтырмайды.
Мінекі достар, боксшы Бақтияр Артаевтың әкімдік қызметке көшкендігі жайында Алматы жастарының пікірі осындай болды. болгон. Ал Бактиярды бала күнүнөн бокска баулаган бапкери, Казакстандын эңбек сиңирген жаттыктыруучусу Нурлан Акурбеков букаралык акпарат куралдарынын бирине берген сухбатында Бактиярдын бул жаңылыгы маган ауыр тийди деген болатын. Бирок маган али күнгө дейин Бактияр бокстагы соңгу сөзүн айтып үлгүргөн жок сыяктуу көрүнөт. Шакиртимдин алар асуу алда деп сенемин дейт жаттыктыруучусу. Сондай ак ал Бактиярдын спорттон кол үзбөйтүндүгүнө сенимдүү экендигин да жеткизген. Айта кетүү керек, Бактияр Артаев 1983 жылы Жамбыл облусунда дүйнөгө келген. Ал Казакстандын 7 дүркүн чемпиону, 2004 жылы Афин Олимпиадасынын чемпиону, сонун катар Баркер кубугунун ээгери болуп саналат.
Азаттык радиосунан чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптері мен таңбалап айтқанда үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Кымбатты дос, сиздер жаштардын толкун тыңдап отурсуздар. Алматы акимы Ахметжан Есимов калалык полиция жумусунун көңүл көнчүтпөйтүндүгүн жеткизди. Алматыда соңгу 6 жылда байкалып отурган балдар арасындагы кылмыштын деңгээлине карасак, калалык полиция камилетке толмогондор жасайтын кылмыштар менен күрөштө үлкөн жетиштикке жете алмаганын көрөмүз деп маалым эткен болатын. Ия, натыйжелер бар, алайда бул деңгээл биздин каламыз үчүн тым жогору. Сондуктан эч кандай жайбаракаттык болмоого тийиз деп аким. Расмий деректерге көз жүгүртер болсок, укук бузуучулуктар жасалган үчүн камилетке толмогондордун иштери жөндегі бөлімшеге 4,5 мыңнан аса жас өспірім жеткізілген. Тақырыпты тілшіміз Мерберт Сәрсебай өз хабарында дүнәрі жалғастыратын болады.
Талдықорған облысының Алакөл ауданының орталығы Үшаралда туып өскен Қуат Аманов қазіргі уақытта девиант мінез-құлықты балалар үшін арнайы білім беру ұйымында тұрып жатыр. 16 жасар Қуат осыдан 4 жыл бұрын үйінен қашып кеткен екен.
Мен биринчи осы Алматыга келдим. 4-чи класс аягына бүтүргөн жок, 12 жашымдан. Кашып, акча ишке барып, балдар менен таанышып, өзүмдөн 1-2 жаш үлкөндөр. Жаман балдар экенин билген жок, үйдө 2 жыл турдум. 2 жылдан кийин ошо жака түштүм. 2 жылдан кийин кайтадан алып кетип калды мамам. Ошон күн дагы 1.5 жыл отурдум да, Сиверинге барып, ошо жака түштүм. Кашып кеткен кезде 4 жыл өтүп, кайыр тиледик, торлаган кезде торлаган жокпуз. Бүт акча сурап, трассага чыгып, сүйүп күн көрдүк. Биз компьютерникта 9-чу кабат этажда да жыйыктап жүрдүк. Өзүбүз көрөбүздө айыл кисип ұстап алып, соң мен бардым 5 минутта жаттык төртөөбүз. 1.5 ай болуп жаттык да, соң биз жиберди. Соң биз кетип кайтадан сол өмүрдү кайтадан баштадык. Акса иште базарда күрүшүп көрдүмүз дедим бир бала аркылуу. Жумушта жүргөн кезде мен Кубаныч дейтин агамды ұстап алып, түнгө таман саат 11-12 таман. Сол жакта уктап калып жүргөн кезде. Соң ал 3 баланы милицияга алып кетти.
Девиант мінез құлық дегеніміз қоғамда қалыптасқан құндылықтар мен нормаларға сәйкес еместік. Қазақстан қоғамында мұндай жастар аз емес дейді мамандар. Сондықтан 2005 жылы Алматыда девиантты мінез құлықты балаларға арнайы білім беру ұйымы құрылған. Онда қазіргі уақытта 11 мен 18 жас аралығындағы 45 бала тұрып жатыр. Ұйымның оқу ісі жөніндегі меңгерушісі Динара Бесекенова аталмыш мекеме балаларды тек сот шешімімен ғана қабылдайтындығын айтады.
Среда, в которой вот они воспитывались, в основном неблагополучно.
Жасөспірімдердің мінез құлықтарының өзгеруіне көп жағдайда қоршаған орта үлкен әсер етеді. Сондай-ақ генетикалық себептерді жоққа шығаруға болмайды. Әдетте олар тұрмысы нашар немесе әке-шешесі алкогольді ішімдіктерге әуес отбасыларынан шыққан балалар, яғни олар балалардың тәрбиесімен айналыспай. Көп жағдайда тәрбиеленушілеріміз мектеп бағдарламасын нашар меңгергендер. Мысалы, 14 жастағы бір бала бар. Ол жаңадан 4-ші сыныпты ғана бітірді. Менің ойымша, мұндай жағдайларды түзету үшін отбасылармен тығыз жұмыс жасау қажет. Кей кездері біздің түлектерімізді мектептер қайта қабылдаудан бас тартады, себебі оларға алдын ала жаман деген ат беріп қояды. Тіпті ондай мектептердің әкімшілігімен ұрысқан жағдайларымыз да болды. Қоғамның осындай жағымсыз қарым-қатынасы жасөспірімдердің болашағына кері әсерін тигізуі әбден мүмкін.
Естественно, в таком возрасте у него пойдет протест. В будущем это обязательно отразится.
Қалалық полиция қызметінің алғашқы жарты жылдық есебі бойынша жасөспірімдер жасаған қылмыстар арасында денсаулыққа зиян келтіру, қарақшылық, ұрлық, алаяқтық, қиянат жасау, көлікті айдап әкету бар. Қылмыс жасаған үшін кәмелетке толмаған жастармен айналысатын бөлімдерге 4,5 мыңнан аса жасөспірімдер жеткізілген. Олардың жарымынан көбі әкімшілік жауапқа тартылған. 944-ті уақытша бейімдеу реабилитациялау орталықтарына тапсырылған. Алматы қаласы ішкі істер департаментінің жасөспірімдер қылмысы бөлімінің бастығы Айгүл Шөпшекбайқызының айтуынша, Алматыдағы жасөспірімдер арасында қылмыстың 60% өзге қалалардан келгендер жасайды.
жас өспірімдердің қылмысы 19.4%-ға. Былтырағанға қарағанда төмендеді. Былтыр 124 қылмыс жасаса, кәмелетке толмаған балалар, биыл 100-ақ қылмыс жасады. Баяғыда 95-ші жылдарда 360 қылмыс болып жатады. Удельный весі от сей преступлений 3.5% болғанда, республика бойынша 7%. Ауыр қылмыс биыл. Например, адам өлтірген биыл жоқ болды балалар арасында. Содан кейін изнасилование дейді ғой, ол да жоқ болды. Вообще ноль. Бізде балалардың 80% қылмысы мына 100-дің ішіндегі ол кражи, сот құрлау сондайға барып түсті. 100 преступленияны бізде 140 бала істеді. 2 бала бір преступление істеді. Сонда оның ішінде іріктеп анализ жасағанда ішіндегі 75-80% қиын отбасынан шыққан балалар болып шықты.
Ресми мәліметтер бойынша Алматы қаласында 182 жалпы білім беретін мемлекеттік мектеп, 100 жеке меншіктегі мектеп және 13 интернат бар. Оларда 360 мың бала оқиды. Қазір барлық мектептерде мектеп инспекторлары жұмыс жасайды. Енді сол инспекторларға көмек ретінде мектептерде полицияға жәрдемдесу жасақтары құрылды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Мемлекет басшысының қызметіне көңіліңіз тола ма? Осы сауалға ТМД елдерінің респонденттері жауап берді. Ресейдің ВЦИОМ агенттігі жүргізген сауалнама қорытындысы Қазақстан халқының 85% президенттің қызметіне сеніммен қарайтынын көрсеткен. Ал Ресей халқының жартысына жуығы, яғни 47%, эстониялықтардың 74% экономикалық дағдарысқа қарамастан өмірлеріне риза екендігін білдіріпті. Сондай-ақ Тәжікстан мен Өзбекстан тұрғындарының басым бөлігі өз президенттерінің атқарған істерін мақұлдап отыр. Жалпы сауалнамаға 1600 адам тартылған. Бұрынғы кеңес үкіметінің мемлекеттерімен Ресейдегі дағдарыс ұқсастықтары мен айырмашылықтары тақырыбындағы әлеуметтік зерттеу осы жылдың сәуір мен мамыр айларының аралығында жүргізілген екен. Осы ретте зерттеудің бұл қорытындысына қатысты қазақстандық жастардың да ой-пікірлерін біліп көрген болатынбыз. Сұрау салған Алматы жастарының ішінде Қазақстан президентін ерекше бағалайтын, оның атқарып жатқан жұмыстарына ризалары аз емес екен.
Тәуелсіздік алғалы бері 10-15 жылдың арасында көп жетістікке жеттік, және халқымыз жақсы өмір сүруге жастар жағына көп көңіл бөліп отыр әрине.
Біздің президентімізге көңілім толады. Өйткені ол, мысалы, жылдан жылға өзіне жоспар жасайды ғой. Дағдарыстан дамуға деген сияқты. Қазір Қазақстан бұрынғы кезеңмен салыстырғанда уже дамыды ғой біразға.
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев туралы президент ретінде халқымызға көптеген жақсылықтар істеді деп ойлаймын. Халқымыздың экономикасын, мысалы, астанамызды дамытып отыр, халықтың қамын жақсы ойлайды деп ойлаймын.
Алайда билік басында ұзақ жылдар отырып жастарға орын бермеудің өзіндік кемшін тұстары да бар екендігін айтқан жастар да бар болып шықты. Олардың бірі Әсем есімді бойжеткен. Ол әр мемлекетке өзгерістің керек екендігін айтады. Сол себепті ел президенті де жастарға орын беру қажет деп санайды. Сол кезде ғана мемлекет заман ағымынан қалыспай ілгері жүрмек.
Оның әрине атқарып жатқан істері де бар, бірақ көп нәрсе айтылмай, және көп нәрсе айтылмай қалып жатыр. Мәселен, халық мүддесін, яғни нақты қазақ халқының мүддесін айталамын. Қазақ халқының мүддесі қалыс қалып жатыр бізде. Себебі өзге ұлттың мүддесі қазақ халқынан гөрі жоғары тұр. Бұл биліктің әсерінен. Қазіргі билік бізде ол кеңес үкіметі кезіндегі тәрбиеленген адамдар, олардың барлығы шындықты айтуға болмайды, яғни көп нәрседен қорқып, көп нәрседе бүгіп қалуға тырысады. Ал қазіргі бізде нағыз патриот, яғни нағыз ұлт жанашырын бізге ел басына қою керек.
Сондай-ақ Әсемнің баяндауынша, қазіргі Қазақстанның жағдайы аса мәз емес екен.
Қазір халықтың жағдайы өте нашар, бізде сөз бостандығы мүлде жоқ, ал тек сөз бостандығы тек қағаз жүзінде бар. Барлығы өзінің жылы орнын сақтап қалу үшін елбасы жақсы, яғни билік жақсы деп айтумен шектеледі, ал көп нәрселерді бүгіп қалуға тырысады. Ол құқықтарды жою үшін бізге жаңа заң жүйесі және жаңа елбасы керек.
Ресейдің зерттеу орталығы жүргізген сауалнаманың қорытындысы қазақстандықтардың 85% елбасына риза екендіктерін анықтаған. Алайда кей сарапшылар сұрау салған 1600 адам барша қазақстандық үшін жауап беруі ақылға сыймайды, сондықтан зерттеу нәтижесі күмәнді екендігін айтады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қымбатты дос, осымен бүгінгі жас толқын бағдарламасы аяқталды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болыңыздар, достар.
Басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің бүлді, өмірің жарлы, жадыры жайдарлы. Ақыл шашқан, мұшашқан, тағын бір асыл.